Είναι η εκπομπή «Αληθινή ζωή» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού φτάσαμε στην έκτη Κυριακή του Λουκά. Στις εκκλησίες διαβάζουμε σε απόδοση την παρακάτω περικοπή. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς κατέπλευσε στην περιοχή των Γαδαρινών που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε στην ξηρά τον συνάντησε κάποιος άνδρας από την πόλη που είχε μέσα του δαιμόνια από πολύ καιρό. Ρούχο δεν τινόταν, ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού, έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και του είπε με δυνατή φωνή: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του υψίστου Θεού? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του και για να τον συγκρατήσουν τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν στα πόδια σιδερένια δεσμά. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος απάντησε: «Λεγεών», γιατί είχαν μπει πολλά μέσα του δαιμόνια. Τα δαιμόνια λοιπόν τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην Άβυσσο. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Τότε το κοπάδι όρμησε προς τον κρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και στην Ήπεθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι είχε γίνει, τους είπαν για το πώς ο δαιμονισμένος σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους είχε πιάσει μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια: «Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Εκείνος έφυγε διαλαλώντας σε όλη την πόλη όσα έκανε σε αυτόν ο Ιησούς. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς, γράφει σχετικά με την διήγηση αυτή: «Ο όν εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει», λέει ο Κύριος. Δηλαδή, υπακούει στις εντολές του Θεού και μετατρέπει τους λόγους σε έργα. Ζει και πολιτεύεται κατά Χριστόν. Εκτελεί το θέλημα του ουράνιου Πατρός και γίνεται κληρονόμος μεν Θεού, συγκληρονόμος δε Χριστού. Όποιος όμως παρακούει τον Θεό διαπράττει την αμαρτία και επιδίδεται σε αυτήν αμετανοήτως. Είναι δούλος της αμαρτίας και ουκ έστειν εκ του Θεού αλλά εκ του πονηρού. Αφού με την κακή προαίρεση μεταπλάσει την φύση την οποία έλαβε από τον Θεό και την εξομοιώνει με τον πατέρα της απολίας. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε στους Ιουδαίους: «Ημείς εκ του πατρός ημών του διαβόλου εστέ και τας επιθυμίας αυτού θέλετε ποιήν». Αυτού του είδους οι άνθρωποι είναι αθλιότεροι και από τους φανερά δαιμονιζόμενους, έστω και αν διαφεύγουν την προσοχή των πολλών. Πράγματι, ενώ οι δαιμονιζόμενοι κατακόπτουν τα σώματά τους και μερικές φορές βλάπτουν σωματικώς όποιους συναντούν, εκείνοι που δια των πονηρών επιθυμιών έχουν εξομοιωθεί με τον αρχαίκακο εχθρό, διαφθείρουν τις ψυχές τις ειδικές τους και όσων τους συναναστρέφονται απρόσεκτα. Και ενώ οι πρώτοι στον καιρό του θανάτου αποβάλλουν μαζί με το σώμα και την επίρρεια των δαιμόνων, οι δεύτεροι, επειδή αμαρτάνουν αμετανοήτως, έχουν αθάνατο και ανυπόβλητο την βλάβη. Επίσης, τον ενοχλούμενον φανερός από τον δαίμονα, όλοι τον λυπούμεθα όταν τον αντικρίσουμε. Ενώ τον φωνέα και τον φιλάργυρο, τον υπερήφανο και τον ανέσχυντο και τον ανυπότακτο και όλους τους ομοίους των, όχι μόνο δεν τους λυπούμεθα, αλλά και τους μισούμε. Διότι ο ένας περιπίπτει στο πάθος ακουσίως, ενώ ο φιλαμαρτήμων, αυτός που αγαπάει δηλαδή την αμαρτία, προσελκύει ελευθέρως το κακόν, μερικές φορές μάλιστα αποκρύπτοντας την βλαπτικότητα και την κακοήθεια της νόσου του. Επειδή όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν την εναντίον μας μανία του διαβόλου από τις επιθέσεις εκείνου κατά της ψυχής και από την συνεργία του στην αμαρτία, παραχώρησε ο Θεός να υπάρχουν και κατά το σώμα δαιμονοφόρητοι, ώστε να μάθουμε από αυτούς όλοι πόσο φοβερά είναι η κατάσταση της ψυχής που έκαμε τούτον εν εικόν της δια των πονηρών έργων. Όταν δύο μονογενείς υιός του Θεού και απροσμέτρητο πέλαγος φιλανθρωπίας έχοντας έκλεινεν ουρανούς και κατήλθε στη γη για να ελευθερώσει τις ψυχές μας από την τυραννία του διαβόλου, απεδίωκε τα δαιμόνια από τους φανερά κατά το σώμα δαιμονιζόμενους. Το έκανε αυτό για να παρουσιάσει και να επιβεβαιώσει την φανερώς ενεργούμενη ελευθερία και ίαση, την γινωμένη κρυπτός ελευθερία και ίαση της ψυχής. Πράγματι, και όταν εχάρισε τη θεραπεία στην ψυχή του παραλυτικού, όχι μόνο δεν επεφημήθη από εκείνους που έβλεπαν μόνο τα φαινόμενα, αλλά και ευλασφημήθη. Γι' αυτό εθεράπευσε και τη σωματική του παράλυση για να μάθουν, όπως ο ίδιος έλεγε προς τους παρόντες, ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας. Κυρίως γι' αυτό λοιπόν απομακρύνει τους δαίμονες από τους δαιμονιζόμενους, για να μάθουμε ότι αυτός είναι που αποδιώκει και από τις ψυχές μας και μας χαρίζει την αιώνια ελευθερία. Εξελθόν λιγάρι στην γην, σύμφωνα με την περικοπή του Ευαγγελίου, υπήντησεν αυτό ανήρεκτης πόλεωσης, είχε δαιμόνια εχρόνων ικανών και ημάτιων, ουκ ενεδίσεστο και εν οικία ουκ έμενεν, αλλά εν της μνήμαση. Εξήλθε λοιπόν, λέει, όχι ήρθε στην ξηρά, για να δείξει ότι ήρθε με πλοίον, αφού ήδη και τη θύελα του ανέμου κατέβασε και τη θάλασσα εγαλήνευσε με την επιτίμησή του, διότι όταν από τη Γαλιλαία επιβιβάστη στο πλοίο με τους μαθητάς του, είπε προς αυτούς, όπως λέει παραπάνω ο Ευαγγελιστής, πάμε απέναντι. Από εδώ φαίνεται ότι προείδε το γεγονός και από ευσπλαχνία ήρθε αυτόκλητος βοηθός στον βασανιζόμενο τόσο δεινός και πολυετός από τους δαίμονες. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λοιπόν λέει ότι ήταν ένας και είχε πολλά δαιμόνια. Ο Μάρκος όμως μιλάει και αυτός περί ενός, αλλά εν πνεύματι ακαθάρτο. Ο δε Ματθαίος ισχυρίζεται ότι ήσαν δύο μαζί και βασανίζονται από πολλά δαιμόνια. Την αιτία δε για την οποία άλλοι Ευαγγελιστές ομιλούν για έναν, άλλοι δε για περισσότερους και δαιμονιζόμενους και δαιμόνια, την φανέρωσε και ο Λουκάς και ο Μάρκος. Διότι το ένα, το οποίο ο Μάρκος ονόμασε ακάθαρτο πνεύμα, εξεταζόμενο στη συνέχεια από τον Κύριο, λέει «Λεγεών όνομά μου, ότι πολύ εσμέν». Πράγματι, λεγεών είναι ορμαθός και πολυάριθμο σύστημα αγγέλων ή ανθρώπων, οι οποίοι στέκονται, μετακινούνται μαζί και αποβλέπουν και κινούνται προς ένα έργο και σκοπό. Γι' αυτό και οι δαιμονιζόμενοι εκείνοι, επειδή ενεργούντο και εκινούντο από ένα τιούτο σύστημα ευρίσκονται αδιασπάστως μαζί στα μνήματα και στα όρη και μαζί εβασανίζονται. Γι' αυτό και άλλοτε μεν καλούνται στον ενικό αριθμό, άλλοτε δε στον πληθυντικό, και αυτοί και τα πονηρά πνεύματα που τους ταλαιπωρούσαν. Δεν αναγνώρισε δε απλώς τον Ιησού ο λεγεών διαμέσου του ανθρώπου εκείνου, αλλά και προσέπεσε με φωνή μεγάλη και είπε: «Τι εμεί και εσύ Ιησού γιέ του υψίστου, σε παρακαλώ να μη με βασανίσεις». Παρήγγειλε γάρ, λέει, ο Κύριος το ακαθάρτο πνεύμα, τι εξελθήν από του ανθρώπου. Έχοντας καταπλέψει λοιπόν επί τούτου για αυτό το σκοπό ο Κύριος από ευσπλαχνία στην παραλία εκείνη που ζούσε ο δαιμονιζόμενος, διέταξε μεν τον λεγεώνα των δαιμόνων να εξέλθει από τον άνθρωπο, που όμως να απέλθει δεν του είπε. Γι' αυτό εκείνο το παμίαρο σμήνος των πονηρών πνευμάτων κατελήφθη από μηχανία και φοβήθη μήπως παραδοθεί τώρα από τον Κύριο στη μέλουσα καταδίκη, στην προετοιμασμένη γι' αυτά γέννα του πυρός, με την οποία θα παραδοθούν σε τέλεια ακινησία αφού θα καταργηθεί κάθε ενέργειά τους. Είναι αγκάστη λοιπόν να προσέλθει και να προσπέσει χρησιμοποιώντας ταπεινότερα και αληθινά λόγια προς τον Κύριο, τα οποία μαρτύρησαν ότι είναι Υιός του υψίστου. Μέσα στην πονηρία τους ενόμιζαν ότι με αυτή τη μαρτυρία, σαν με κάποια κολακία, θα μεταπίσουν τον Κύριο των όλων. Και ο Κύριος ανέχθη την μαρτυρία των δαιμόνων προς καταρτισμό των ευρισκομένων στο πλοίο. Διότι πριν από λίγο, βλέποντας ο Κύριος τα τόσα μεγάλα θαύματά τους στη θάλασσα, έλεγαν μεταξύ τους με απορία: «Ποιος είναι αυτός τον οποίον υπακούνε οι άνεμοι και η θάλασσα?» Τώρα όμως έμαθαν ότι είναι ο Υιός του Θεού του υψίστου. Διότι πάντοτε ακόμα και ο διάβολος είναι συνεργός στη βουλή του Θεού, όχι όμως επειδή το θέλει, ούτε αποβλέποντας αυτό. Γι' αυτό και κάποιος από τους θεοφόρους λέει ότι το κακόν συνεργεί στο αγαθόν, όχι με καλή προαίρεση. Ο δε Κύριος, θέλοντας να φανερώσει στους παρόντες ότι ο δαίμον που τόσο φρύτει ενώπιόν του δεν είναι ένας αλλά πλήθος, τον ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου. Ο δε είπε: «Λεγεών, επειδή είμαστε πολλά δαιμόνια». Λένε ορισμένοι ότι το τάγμα του λεγεώνας, λέει, αποτελείται από περίπου 6.000. Και τον παρακαλούσαν να μην τους διατάξει να πάνε στην Άβυσσο. Βλέπεις ότι είναι ο φόβος, όπως είπαμε παραπάνω, αυτός που τους ανάγκασε και να προσέλθουν και να προσπέσουν και να χρησιμοποιήσουν σχήματα και λόγια αληθινά και ταπεινότερα. Κοίταξε όμως και την παντοκρατορική εξουσία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Πράγματι λοιπόν ο δαίμον, και χωρίς να το θέλει, τον εμαρτύρησε Κύριον και της Αβύσσου. Και ποιος είναι αυτός που επιβλέπει Αβύσσους? Βεβαίως ο καθήμενος στους ουρανούς, αυτός που περιέχει και κατευθύνει τα πάντα. Βλέπετε και ότι το στήφος των δαιμόνων δεν μπορεί να μείνει πουθενά αν δεν έχει πάρει από αυτόν την άδεια ή την παραχώρηση. Γι' αυτό και όταν προσετάχθη από τον Κύριο να φύγει, αλλά δεν έλαβε εντολή πού να απέλθει, καταλήφθη από μεγάλη βία και έβρε ως καταφύγιο τους χείρους, οι οποίοι έβοσκαν στο όρος ώστε να διαφύγει δι' αυτόν. Αλλά ούτε και κατά αυτόν είχε από μόνο του την εξουσία, πολύ δε περισσότεροι δεν την έχει εναντίον των ανθρώπων. Διότι λέγει: «Είναι εκεί αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένοι το όρο, και παρακάλεσαν αυτόν ή να επιτρέψει αυτούς εις εκείνους απελθύν. Και επέτρεψαν αυτοίς. Εξερθώντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθαν στους χείρους, και όρμησαν οι αγγέλοι των χείρων κατά του κρυμνού εις την λίμνη και απεπνίγει». Τα δαιμόνια λοιπόν, ζητώντας δήθεν πρόσβαση φυγής και έχοντας κακοποιό προαίρεση, ζήτησαν την άδεια κατά των χείρων, επειδή ο Σωτήρ τα ιδίω και από αυτούς τους ανθρώπους. Συνειδητοποίησαν ότι τη στιγμή εκείνη δεν εδιώκοντο από έναν ή δύο, αλλά δια του ενός από όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος τους το επέτρεψε για να γνωρίσουμε εμείς, από όσα έπαθαν οι χείροι, ότι ούτε τον άνθρωπο εκείνον θα ελυπούντο, να τον καταστρέψουν τελείως αν δεν αναχαιτίζοντο και πριν αοράτος από τη δύναμη εκείνου. Οι δόντες δε λέει ότι οι βόσκοντες έφυγαν και απήγγυλαν στην πόλη και στους αγρούς το γεγονός. Λάβετε τώρα παρακαλώ στο νου σας τον Άσο το Υιό του Ευαγγελίου, που εσώθη με την απομάκρυνση από τους χείρους, για να καταλάβετε ποιοι ήσαν αυτοί που έβοσκαν τους χείρους, ή μάλλον ποιοι ομοιάζουν με αυτούς. Πράγματι, ο Χειρόδης βίος εξαιτίας της ακαθαρσίας του συμβολίζει κάθε πονηρό πάθος, και χείροι είναι κυρίως αυτοί που περιφέρουν των ρυπωμένων από τη σάρκα χιτώνα. Προϊστάμενοι τους ένα είδος βοσκών και εκείνοι που υπερέχουν από αυτούς την ειδιπάθεια και λαμβάνουν πρόνοια για τη σάρκα και τη δίαιτά τους εις τρόπον ώστε να εκπληρώσουν την επιθυμία τους. Σε μας όμως δεν επιτρέπει ο χρόνος, ούτε όπως βλέπετε ο θόρυβος του πλήθους, να ασχοληθούμε λεπτομερώς με τη συνέχεια, ποια δηλαδή είναι η γύμνωση που προκαλείται στην ψυχή από την αμαρτία, την οποία υπεδήλωνε ο δαιμονιζόμενος εκείνος, και ποια η διαβίωση στα όρια, διότι λέει «Μάταιον ημάτιον ουκ ενεδίσκετο εν τη οικία, ουκ έμενεν εν της μνήμαση». Και ποιες οι αλυσίδες, οι χειροπέδες και τα δεσμά τα οποία εκείνος έσπαζε και έφευγε διωκόμενος. Αλλά ας αποφύγουμε και εμείς, μάλιστα οι μοναχοί, την συναναστροφή και συμβίωση με τους χείρους. Διότι κατά το Σολομόντιο λόγιο, φθήρους ήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Και ως επί το πλείστον, καθένας είναι ή γίνεται όμοιος με τους συντρόφους του. Τι το όφελος να φύγεις οριστικός από τον κόσμο και να καταφύγεις στα αφιερωμένα στο Θεό φροντιστήρια, να εξέρχεσαι όμως καθημερινώς από αυτά και να συμφύρεσαι πάλι με τον κόσμο. Πώς, είπέ μου, τριγυρνώντας τις αγορές θα αποφύγεις τα προσανάματα των παθών δια τα οποία επέρχεται ο θάνατος της ψυχής που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Αυτός είναι ο θάνατος ο ανεβαίνων εις ημάς δια των θηρίδων, οι οποίες είναι μέσα μας, δηλαδή των αισθήσεων. Αυτές έγιναν αφορμή να εκπέσουν από την Αθανασία και οι προπάτορες εκείνοι. Ας φύγουμε λοιπόν όλοι μας μακριά, άλλοι από τη συμβίωση με το κακό, έστω και αν μας φαίνεται ότι υπερτερούμε πολλών στην καταγωγή και στη δόξα και στη σωματική ρώμη και στο υλικό πλούτο, και άλλοι από την ομοίωση προς τους χείρους, λαμβάνοντας στο νου μας τη λίμνη εκείνη του ασβέστου πυρός, μέσα στην οποία αλίμονο θα πέσουν όσοι αμετανοήτως υπηρετούν τις προσβολές των δαιμόνων. Και βλέποντας το βάραθρο στο οποίο κρυμνίζονται όταν αποθένουν, όσοι μέχρι το τέλος τους ομοιάζουν ως προς τον τρόπο της ζωής με τους χείρους, ας απομακρυνθούμε ανεπιστρόφως από τον όντως δυσόδη βίο της αμαρτίας και ας προσέλθουμε έτσι καλώς και δικαίως στην πηγή των μύρων, την οποία μας εχάρισαν ο Θεός και εκχύνεται δια της Λάρνακος από τις ορών του εντοπίου μας Χριστομάρτυρος Δημητρίου. Και αφού με την χρήση τούτων αγιαστούμε και ενισχυθούμε, να κηρύττουμε και στους αγρούς και στις πόλεις, όπου και αν ήμεθα, την θειωτάτη δύναμη και ενέργεια του Θείου αυτού μύρου. Δεν εννοώ με τη γλώσσα και τα λόγια, διότι ποιος δεν άκουσε με τη δική του ακοή κατά συρροή θαυμάτων που γίνονται εδώ, αλλά με τη μεταβολή της ζωής μας προς το καλύτερο, ώστε βλέποντάς μας όλοι να υπούν αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, με την οποία δεξιά έχει ζωγραφιστεί ο Μέγας Δημήτριος και δια της οποίας μετασχηματίζει αυτούς που τον πλησιάζουν προς το Θεότερον, ώστε να έχει και στον ουρανό συμπολίτες αυτούς που ευτύχησαν να είναι στη γη συγκάτοικοι του. Αυτό ήθε να συμβεί με τις πρεσβείες εκείνου και να επιτύχουμε όλοι τις υπεσχημένες ουράνιες μονές και την εκεί συνίκηση με τους Αγίους, χάρητη και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστό, πρέπει δόξα εις τους αιώνας. Ας κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο για τις αντιδράσεις των Γαδαρινών. Οι βοσκοί μετέφεραν την είδηση στην πόλη των Γαδαρινών και όλοι έτρεξαν λοιπόν ανήσυχοι προς τα εκεί. Πλησίασαν τον Χριστό και είδαν τον δαιμονισμένο να κάθεται σοφρονισμένος και ηματισμένος στα πόδια του Χριστού. Μα αυτοί αντί να τον ευχαριστήσουν και αντί να χαρούν, τι κάνουν? Του απευθύνουν μία έκκληση. Του λένε: «Σε παρακαλούμε Χριστέ, να μην έρθεις στην πόλη μας. Δεν σε θέλουμε. Φοβόμαστε». Και ο Κύριος, σεβόμενος την ελευθερία τους, έφυγε. Δεν μπήκε στην πόλη των Γαδαρινών. Μαζί με τους μαθητές του έφυγαν για να μας διδάξει ότι πρέπει πρώτον να σεβόμαστε την ελευθερία των άλλων. Ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να καταδυναστεύει τον συνάνθρωπό του. Δεν έχει το δικαίωμα να βασανίζει τον συνάνθρωπό του, να του αφαιρεί την ελευθερία του. Και η παράκληση αυτή, αυτό το «δεν σε θέλουμε Χριστέ», ακούγεται και στις μέρες μας. Και ας καταδικάζουμε εμείς τους γαδαρινούς. Πολλές φορές και εμείς λέμε «Χριστέ, δεν σε θέλουμε στη ζωή μας». Εκείνοι δεν ήθελαν τον Χριστό γιατί φοβόντουσαν πιθανόν ότι θα θυγούν τα συμφέροντά τους. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν τη ζημιά που έπαθαν. Γιατί είχαν παράνομο εμπόριο και δεν επιτρέπονταν σε αυτούς να εκτρέφουν κοπάδια από χείρους. Αλλά για χάρη του κέρδους παρανομίαζαν, παραβίαζαν τον νόμο. Γι' αυτό είπαν «Χριστέ, δε σε θέλουμε στην πόλη μας». Σαν πως λοιπόν, μήπως και στις μέρες μας δεν ακούμε την ίδια έκκληση? Δεν λέμε «Χριστέ, δε σε θέλουμε στην πόλη μας, στο μαγαζί μας, στο σπίτι μας, στην καρδιά μας». Στην εποχή που βρισκόμαστε, στην εποχή της αποστασίας, όπου έχουμε αποστασιοποιηθεί από τον Θεό, «Χριστέ, δεν σε χρειαζόμαστε», λέμε. «Δεν θέλουμε τον νόμο σου. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με το Ευαγγέλιο σου. Δεν αντέχουμε τα μη και τα όχι του Ευαγγελίου. Δεν σε θέλουμε ούτε καν στη σκέψη μας». Και σκεφτείτε, πόσοι από εμάς σε όλο το 24ωρο μιλάμε για τον Χριστό και πόσοι από εμάς σκεφτόμαστε τον Χριστό, πόσοι από εμάς αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια της μέρας την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί Του, να προσευχηθούμε, να εναποθέσουμε τα προβλήματά μας στον Κύριο, λέγοντας ένα ευχαριστώ για ό,τι καλό και αγαθό μας έδωσε, αλλά και να Τον παρακαλέσουμε να μας διαφυλάξει από κάθε κακό, πόσες φορές? Εμείς διώχνουμε από την καρδιά μας τον Χριστό, αλλά και από το σπίτι μας. Δεν θέλουμε να βασιλεύει στο σπίτι μας ο Χριστός. Δεν θέλουμε το οικογενειακό δίκαιο να στηρίζεται στα λόγια του Ευαγγελίου. Δεν θέλουμε ο Χριστός να ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, στους γονείς και τα παιδιά. Όλοι μας έχουμε αυτονομηθεί. Θα ζήσουμε όπως θέλουμε, λέμε. Αυτό είναι το πνεύμα μας. Δεν υπάρχεις. Και αν υπάρχεις θα σε γκρεμίσουμε. Και αυτονομημένοι θα ζήσουμε όπως μας αρέσει. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο βρίσκεται σήμερα η κοινωνία μας. Αυτονομημένοι από το Θεό, καταπατώντας τον νόμο Του, γευόμαστε όμως τους καρπούς της ανομίας και της παράβασης του θεϊκού νόμου. Ο φόβος έκανε τους γαδαρινούς να εξέλθουν και να πούν στον Χριστό «Δεν σε θέλουμε στην πόλη μας», και ο Χριστός δεν μπήκε. Έτσι και εμείς. Και στις μέρες μας η ανθρωπότητα δεν θέλει τον Χριστό στη ζωή της. Και έτσι έχουμε αποξενωθεί και κινδυνεύουμε κι εμείς. Ας δούμε τώρα το newsletter αυτής της εβδομάδας. Το χωρίο του μήνα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, 27ο στίχος. «Ειρήνη να φύγει ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδος είναι εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Τίτλοι των άρθρων για αυτή την εβδομάδα: οι ανάγκες των γυρεότερων, ένα δέντρο με βαθιές ρίζες, ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος, πολιτική στην Αμερική, ο φόβος Θεού. Ο καθηγητής Νόρις Τσάμπλεϊ, συγγραφέας, σκηνοθέτης, έχει κερδίσει και το βραβείο Emmy, επέστρεψε στο show σήμερα για να μιλήσει για τη συνέχεια ενός show που λέγεται Sacred, με αποσπάσματα από το Άγιον Όρος. Επίσης η Dr. Brenda O'Reilly, μια ειδικευμένη κλινικός ψυχολόγος που έχει ειδικευθεί και στην Χριστιανική Συμβουλευτική, μας μιλάει για τις ειδικές ανάγκες των γυρεότερων. Έτσι λοιπόν, αν έχετε κάποιους αγαπημένους που ζουν σε γυροκομείο ή χρειάζονται κάποια βοήθεια, σίγουρα θα θέλατε να ακούσετε το πρόγραμμα αυτό. Ο James Hargrave έχει επιστρέψει και αυτός, ξανάρχισε να γράφει για τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή του. Διαβάστε για αυτές στο Foxholes and Bird Nests. Για όλους τους Καναδούς φίλους μας, ο Bev Cook μοιράζεται τη σκέψη του για την γιορτή Thanksgiving. Ο Κρίστι Περσεμνέρ μας μιλάει για ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα σύγχρονο, με θέμα τι συνέβη στο οικογενειακό δείπνο και έχει εξαλείψει προφανώς. Ευχαριστούμε όλους σας που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και για τα σχόλιά σας, τα οποία βέβαια είναι ευπρόσδεκτα από όλους τους αναγνώστες. Στο podcast αυτής της εβδομάδας, ο πατέρας Χριστόφορος και ο επίσκοπος Σάββας συζητούν για το θέμα πολιτική, ένα δέντρο με βαθιές ρίζες. Το Theologically Thinking, μια ραδιοφωνική μετάφραση με μια ραδιοφωνική παρουσίαση της ζωής του μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Στο δεύτερο λάβετε φως στα ελληνικά, ο Δημήτρης Καραβασίλης παρουσιάζει μια ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παραμά σχετικά με το Ευαγγέλιο, με την Ευαγγελική περικοπή για τα δαιμόνια και τους χείρους. Ο Άγιος Γρηγόριος αναρωτιέται αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σε κάθε εποχή, άνθρωποι που από τη μια έχουν ξεχάσει τον Θεό και τον φοβούνται, αλλά από την άλλη αισθάνονται ότι τον θέλουν στη ζωή τους. Στο Our Life in Christ in America παρουσιάζονται σκέψεις για την κρίση τελευταία στην Αμερική, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στόχο όχι κυρίως τους πολιτικούς, αλλά τους ανθρώπους που ψήφισαν αυτούς τους πολιτικούς. Θα θέλετε οπωσδήποτε να το ακούσετε. Στο Daily Readings and Remembrances κάθε μέρα ο Roger Hunt διαβάζει αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε για τον Αρτέμιο, τον Χιλάριο, τον Βάριο και άλλους. Συνεχίζεται η προσπάθεια για την συγκέντρωση όλο και περισσότερων συνεργατών, οι οποίοι θα βοηθήσουν οικονομικά το έργο του MyOCN με τις δωρεές τους. Επίσης συνεχίζεται ακόμα μια προσπάθεια όλο και περισσότερες ενορίες να αναλάβουν πρωτοβουλία για να παρουσιάσουν και στην ενορία τους το Share the Light πρόγραμμα. Επίσης θέλουμε να σας πούμε ότι αν είναι να κάνετε τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας από το Amazon, προτιμήστε να περάσετε από το κατάστημα του MyOCN και να αγοράσετε από εκεί όσα θέλετε, ώστε η προμήθεια να βοηθήσει την ιεραποστολική προσπάθεια του MyOCN. Facebook, Twitter και YouTube σας περιμένουν, όπως επίσης να πούμε ότι η προσπάθεια για την προσέλκυση χορηγιών για την ιστοσελίδα myocn.net συνεχίζεται και τα τηλέφωνα είναι 954-522-5567, καθώς επίσης και το email adverts@myocn.net για περισσότερες πληροφορίες. Με αυτά λοιπόν σας αφήνουμε και μέχρι την επόμενη φορά ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους. Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Αληθινή ζωή» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Καραβασίλης.